қалымау жарды ғазғатлік радиосы Прагадан кепрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 22 noyabr dushanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Xayrli oqshom muhtaram tinglovchi kechki dasturimizga xush kelibsiz. Dastur boshlovchisi Pragadagi studiyada men Mehribon, xabarlar oqimini hamkasbim Barno Anvar kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. Surxondaryo viloyati Dinov tumani sobiq hokimi Abdusamad Hojiqulov 8 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Sobiq hokim militsiya xodimini kaltaklagandan so'ng qamoqqa olingandi.
Bir militsiyani urgan, bir chaqirib olardi, o'zini kabinetga rasha uradi uni. Militsiyani. Hokim uradi. Xonga bo'yib, tishlarini sindirib, burunlarini sindirib tashlaydi.
O'zbekistonda oltin qazib olish bilan shug'ullanadigan Oxus Gold shirkati Xitoy bilan shartnomaga erishdi. AQSh Afg'onistondagi NATO qo'shinlariga atalgan va asosiy qismi O'zbekiston orqali olib o'tiladigan yuklar hajmini oshirish niyatida. Rossiyaning Xatkova shaharchasi ahli gastarbayterlarni shahardan chiqarib yuborish talabi bilan miting uyushtirdi. Muxolifat faoli O'zbekiston inson huquqlari jamiyati asoschisi Abdumannop Polatov 59 yoshida AQShda vafot etdi.
Bilan odamlarga gapiradigan gaplari juda ko'p edi, niyatlari juda ko'p edi. Yaxshi niyat bilan kurashgan edilar. Odamlarga ozodlik bo'lsin deb yaxshi niyatlar bilan.
Shuningdek, dasturimizda mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzular hamda erkin mikrofon rukni ham o'rin olgan. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Barno Anvar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Barno.
Rahmat, assalomu alaykum aziz do'stlar. O'zbekiston va o'zbekistonliklarga oid xabarlarga e'tiboringizni tortamiz. 2010 yilning 9 oyida o'zbek xalqining mablag' ko'rinishidagi daromadi 31% pul jamg'armalari 1.6% oshgan. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasiga tayanib UzDaily uz nashrining xabar qilishicha, aholi mablag' daromadlarining 42% oylik maosh va tashkilotlardan olingan foyda, 41% dan oshiqrog'i tadbirkorlik, jumladan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sotish evaziga qozonilgan. Aholi daromadi ning asosiy qismi, ya'ni 75% dan oshiqrog'i iste'mol mollarini xarid qilish hamda xizmat ko'rsatish sohalari to'lovlariga sarflangan. Statistika qo'mitasi hisob-kitobiga ko'ra, oziq-ovqat xarajatlari 2010 yilning yanvar oyidan buyon 28.5% oshgan. O'zbekistonda oltin qazib olish bilan shug'ullanadigan Britaniyaning Oxus Gold shirkati 2010 yilning oxiriga qadar Xitoy sarmoyadorlaridan 185 million AQSh dollariga teng mablag'ni olishga umid qilmoqda. Bu haqda shirkatning jamoatchilik bilan ishlash bo'limi rasmiysi Ed Portmanning ozodlikka aytishicha, bu kelishuv ishga tushishi uchun Xitoy hukumatining 3 bosqichli tasdig'idan o'tishi lozim.
The first and major approvals has been granted.
Hozircha hukumatning birinchi bosqichi tasdig'idan o'tdik, ya'ni asosiy ma'qullovga erishdik. Yil oxiriga qadar bu kelishuv yana ikki bosqich tasdig'idan ham o'tishiga umid katta, dedi Ed Portman. Xitoy sarmoyadorlari Oxus Gold shirkatining 50% aksiyalari evaziga berishi kutilayotgan 185 million AQSh dollari Amantay Tau Goldfields O'zbekiston-Britaniya qo'shma korxonasi markaziy Qizilqum konlarida oltin qazib olishlarini takomillashtirishiga sarflanishi aytilmoqda. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan dastur davomida to'liq tanishishingiz mumkin. AQSh Afg'onistondagi NATO qo'shinlariga atalgan va asosiy qismi O'zbekiston orqali olib o'tiladigan yuklar hajmini oshirish niyatida. Bu haqda Regnum agentligi bergan xabarga ko'ra, AQSh mudofaa vazirining Afg'oniston, Pokiston va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi David Sidney AQSh Kongressida qilgan chiqishida ma'lum qildi. Hozir shimoliy ta'minot tarmog'i orqali Regnum orqali haftasiga 1000 konteyner Afg'onistonga olib o'tilmoqda. Bu haqda ayni loyihani kuzatayotgan tadqiqot jurnalist Deidre Taynan gapiradi.
Well, it's currently at about 1000 containers per week, which is about 4000 containers.
Hozir haftasiga 1000 ta, ya'ni oyiga 4000 ta konteynerdagi noharbiy yuk shimoliy ta'minot tarmog'i orqali olib o'tilmoqda va bu yuklarning 98% O'zbekiston, qolgani esa Tojikiston orqali tashilmoqda, deydi Taynan. Hozirda Afg'onistondagi koalitsiyaga mo'ljallangan noharbiy yuklarning 30% shimoliy ta'minot tarmog'i yo'nalishi orqali Riga portida qabul qilinib, u yerdan temir yo'l orqali Rossiya, Qozog'iston va O'zbekiston yo'nalishida Afg'onistonga yetkazilmoqda. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan ham dastur davomida tanishasiz. 29 noyabr kuni Chexiyaning O'zbekistondagi elchixonasi Chexiyada oliy ta'lim imkonlari xususida taqdimot marosimini o'tkazishni rejalamoqda. Toshkentdagi Chexiya elchixonasi birinchi kotibi Roman Masarikning ozodlikka aytishicha, Prezident shahridagi G'arbiy Bohemiya universiteti professori ishtirok etadigan taqdimot chog'ida Yevropa markazida o'qishni istagan o'zbekistonlik yoshlar mavjud dasturlar bilan tanishishi mumkin. Janob Masarikka ko'ra, Chexiyada o'qishni istovchilar soni ortmoqda.
Конечно, каждый год количество студентов из Узбекистана в Чехию.
Birinchidan yildan yilga O'zbekistondan borib Chexiyada o'qiyotgan talabalar soni ortmoqda. Ikkinchidan o'zbek yoshlari chex tilida oliy ta'lim bepulligini bilgandan so'ng chex tilini ta'lim maskaniga qabul qilinish darajasida o'rganmoqda va shu bois Chexiyadagi til kurslariga ketayotgan yoshlar soni ham ortmoqda dedi Chexiyaning Toshkentdagi elchixonasi vakili. Kelasi dushanba kuni Chexiya elchixonasi o'tkaziladigan taqdimot marosimi jamoatchilik uchun ochiq. Bu haqda batafsil ma'lumotni olmoqchi bo'lsangiz, elchixonaning internet sahifasi www.mzv.cz saytidan topishingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida endi e'tiboringizni mintaqa va xalqaro yangiliklarga qaratamiz. Qirg'izistonda aprel voqealarida ayblanayotganlar ustidan mahkama jarayonlari qayta boshlandi. Sobiq prezident Qurmonbek Baqiyev, uning qarindosh va safdoshlari o'z xizmat vazifasini suiiste'mol qilganlik hamda 7-aprel kuni Bishkekda namoyishchilarni o'qqa tutganlikda ayblanmoqda. Hozir sudlanuvchilar kursisida 22 nafar sobiq amaldor o'tiribdi. Sobiq prezident Baqiyev yetakchiligidagi yana 5 amaldor esa xalqaro qidiruvga berilgan. Shu yil 7-aprel kuni Bishkekda bo'lgan namoyish chog'ida 90 ga yaqin odam otib tashlangan edi. Tergov xulosalarga ko'ra, bunda sobiq prezident Qurmonbek Baqiyev va uning safdoshlari aybdordir. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bugun internet orqali umumrossiya fuqarolar qabul kunini o'tkazmoqda. Fuqarolar Rossiyaning 83 mintaqasi bo'ylab tashkil qilingan yangi qabulxonalarga borib, prezidentga atalgan savollarni internet orqali bermoqdalar. Prezident esa o'zining Moskva shahridagi qabulxonasida o'tirib savollarga javob bermoqda. Bu shaklda Rossiya prezidentining fuqarolar bilan muloqoti ilk bor o'tkazilmoqda. NATO vakili Mark Sedvil Kobul bolalar uchun Nyu-York va Londondan ko'ra xavfsizroqdir deb bayonot berdi. Sedvilga ko'ra, afg'on bolalari poytaxt Kobul shahrida yoxud toliblar nazorati ostida bo'lgan Qandahor kabi viloyatlarda ham xavfsiz hayot kechirmoqda. Ammo NATO rasmiysining kutilmagan bu bayonoti BMT va boshqa xalqaro tashkilotlarning shu vaqtgacha o'tkazgan kuzatuvlarini mutlaqo inkor qilmoqda. Xususan BMTning bolalarni asrash bo'yicha xalqaro agentligi Afg'onistonni bolalar uchun eng xavfli mamlakat deb topgan edi. Reuters agentligiga ko'ra esa shu yilning 1-yarmida qariyb 74 bola qo'lbola bombalar portlashi yoxud xudkush hujumi qurboni bo'lgan. Pokistonda AQShga tegishli ekani taxmin qilingan uchuvchisiz boshqariladigan samolyot hujumi chog'ida jangari guruhlarning 7 a'zosi o'ldirildi. Ular orasida toliblarning mahalliy yetakchilaridan biri Mustafa Qurayshining borligi aytilmoqda. Hodisa Shimoliy Vaziriston mintaqasidagi Haddi qishlog'ida sodir bo'ldi. Bu qishloq mamlakatning Afg'oniston bilan chegaraoldi hududida joylashgan va qabilalar boshqaruvidagi bu aholi punkti deyarli to'liq jangari guruhlar nazoratida bo'lgan. Bu yil AQSh harbiylari Pokistonning bu mintaqasida qariyb 100 dan ortiq havo hujumini amalga oshirdi. Ekspertlar agar yetarli chora ko'rilmasa, keyingi 12 yil ichida dunyoda yo'lbarslar mutlaqo qirilib ketishi mumkin demoqda. Qirilib ketayotgan yo'lbarslarni saqlab qolishga qaratilgan forum 13 davlat rasmiysi va xorij ekspertlari ishtirokida Sankt-Peterburg shahrida davom etmoqda. Sammitga Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin raislik qiladi. Yovvoyi tabiat jahon jamg'armasi bergan ma'lumotga ko'ra, shu kunlarda dunyoda atigi 3200 dona yo'lbars yashamoqda. 100 yil oldin ularning soni 100 mingdan ortiq bo'lgan. Yaponiya adliya vaziri Minoru Yanagida hukumat yig'inida o'z xizmat vazifasi haqida gapirgan ikki luqma gapidan so'ng iste'fo berishga majbur bo'ldi. Minoru Yanagida qonunchilar murojaatiga javoban vazir sifatida ikki xil javobni yodda saqlashi zarurligi. Men ba'zi maxsus masalalarga izoh bermayman va biz qonun va faktlarga tayangan holda ish ko'ramiz degan gaplarni aytish kifoya ekanini aytgan edi. Ba'zi axborot vositalari Minoru Yanagida buni hazil tariqasida aytgani haqida xabar qilmoqda, ammo bu gaplar Yapon parlamenti deputatlari keskin noroziligiga sabab bo'ldi. Ular vazirning iste'fosini talab qildi. O'zbekiston inson huquqlari jamiyati asoschisi Abdumannop Po'lat yakshanba kuni 59 yoshida AQShda vafot etdi. Abdumannop akaning yaqinlarining aytishicha, u bir necha oy davom etgan og'ir xastalikdan so'ng hayot bilan vidolashgan. Marhumning janozasi dushanba, ya'ni 22 noyabr kuni Virginiya shtatining Springfield shaharchasidagi Dorul Xudo masjidida peshin namozidan so'ng o'qilishi, so'ngra mayit Virginiyaning Fredericksburg shaharchasidagi musulmonlar qabristonida dafn etilishi kutilmoqda. Marhum O'zbekistondagi dastlabki muxolifat harakati bo'lmuş birlikning eng faol a'zolaridan bo'lgan. Uning faoliyati va hayotiga oid boshqa ma'lumotlar bilan internet saytimizda to'liq tanishishingiz mumkin va dasturimiz davomida uning rafiqasi bilan suhbatni tinglashingiz mumkin.
Barnanvar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirdi. Muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishish imkoniga egasiz.
Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Bular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha www.ozodlik.org.
Demak, O'zbekiston ichkarisida Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga deraza.net va darvoza.com linklari qo'l kelishi mumkin. Marhamat, ushbu linklardan foydalanib saytimizga kiring. Ayni paytda esa saytimizda Muhojir kundaligi, Musulmonlar va demokratiya, Ozodlik bekorchisi, Ozodlik blogerlari, Yosh to'lqin singari bir qancha sahifalar o'z faoliyatini ko'rsatmoqda. Yosh to'lqin sahifasida siz Ozodlik orqali efirga uzatilgan lavhalar matnlarini lotin alifbosida ham o'qish imkoniga egasiz. Marhamat, O'zbekiston mintaqa qolaversa dunyoda sodir bo'layotgan yangiliklardan boxabar bo'lishni istasangiz saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasini yana bir bor eslatib o'tsam. Surxondaryo viloyat Dinov tumani sobiq hokimi Abdusamad Hojiqulov 8 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Sobiq hokim militsiya xodimini kaltaklagandan so'ng qamoqqa olingandi. O'zbekistonda oltin qazib olish bilan shug'ullanadigan Oxus Gold shirkati Xitoy bilan shartnomaga erishdi. AQSh Afg'onistondagi NATO qo'shinlariga atalgan va asosiy qismi O'zbekiston orqali olib o'tiladigan yuklar hajmini oshirish niyatida. Rossiyaning Xatkova shaharchasi ahli gastarbayterlarni shahardan chiqarib yuborish talabi bilan miting uyushtirdi. Muxolifat faoli O'zbekiston inson huquqlari jamiyati asoschisi Abdumannob Po'latov 59 yoshida AQShda vafot etdi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, ozodlik.org saytiga mobil telefon, qo'l kompyuterlari va boshqa simsiz moslamalardan ham kirish imkoniyatiga egasiz. Buning uchun esa siz 3w.ozodlik.mobi, adashmang, ozodlik.org emas, balki ozodlik.mobi deb tersangiz, siz ozodlik saytiga kirish imkoniga ega bo'lasiz. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Dasturimizni O'zbekiston hayotiga oid mavzu bilan boshlaymiz. Surxondaryo viloyati Dinov tumani sobiq hokimi Abdusamad Hojiqulov 8 yil muddatga ozodlikdan mahrum etildi. Sobiq hokim shu yilning iyul oyida militsiya xodimini o'z kabinetida kaltaklagandan so'ng qamoqqa olingandi. Shundan so'ng Abdusamad Hojiqulovga bir qancha boshqa iqtisodiy ayblovlar ham qo'yildi. Mavzu bilan tanishgan hamkasbim Sadriddin Ashur hozir studiyada. Sadriddin aka, bu mushtumzo'r hokimlar, o'sha xalq tili bilan aytganda karatest hokimlar bugungi kunda bir juda ham bir ko'pchilikni tashkil qiladi, lekin o'sha aynan mushtumzo'rligi tufayli bunaqa jinoiy javobgarlikka tortilish birinchi holat bo'lsa kerak.
Menimcha, odatda mehribon, assalomu alaykum hurmatlinovchi, odatda mehribon, agar esingizda bo'lsa, hokimlar odatda shu beozor shaxslarni ko'proq kaltaklashardi, fermerlarni kaltaklashardi, direktorlarni urishardi, ularni haqorat qilardi. Lekin ularning bu javoblari, bu agressiyalari javobsiz qolardi. Mana endi militsiya xodimini kaltaklaganlikdan so'ng uning ortidan iqtisodiy jinoyatlari ham ochilib ketdi. Surxondaryo viloyati jinoyat ishlari bo'yicha sudi Denov tumani sobiq hokimi Abdusamad Hojiqulovni 8 yil muddatga ozodlikdan mahrum qildi. Bu haqda ozodlikka tinglovchilardan biri ma'lum qildi. Ilgari xabar berganimizdek, sobiq hokim shu yilning 6-iyulida milliy xavfsizlik xodimlari tomonidan qamoqqa olingan edi. O'z ismini bildirishni istamagan denovlik tinglovchining so'zlariga ko'ra, sobiq hokim ning jiyani yo'l qoidasini buzganligi uchun yo'l harakati xavfsizligi xodimi tomonidan to'xtatiladi. Hokimning jiyani va militsiya xodimi o'rtasida janjal kelib chiqadi. Shundan so'ng militsiya xodimi haddidan oshgan jiyanning mashinasini olib, o'zini qamab qo'yadi.
Boshlanishdan odam boshlangan. Bir militsiyani urgan, bir jiyani tushgan qaysi bir ishda ishlagan. Jiyanni qamoqdan qanday chiqarganda keyinki militsiyalarga chaqirib olardi, o'zini kabinetiga rasha uradi uni. Militsiyani hokim uradi. Xonga bo'yib, tishlarini sindirib, burunlarini sindirib tashlaydi. Keyin burunlarini sindirib tashlagandan so'ng, keyin nachalnik militsiya bundan xabar topadi, to'g'ridan to'g'ri nachalnik militsiya Toshkentga chiqadi, vazirlikka chiqadi. Keyin vaqtda shunday buyruq bo'ladi, buni ishdan oladi, keyin boshqa bundan tashqari ham qiyin narsalar ham tikaladi. Balki shu odamni kerak olish kerak bo'lgan mash qilib. Keyin shunday bo'ladi, boshlanish shundan boshlanadi qisqasi. Keyin qamaydi.
Deydi, ismi oshkor etilishini istamagan dinoliklardan biri. Boshqa bir dinolik, Azizbekning aytishicha, ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'z xodimining bunday shafqatsiz kaltaklanganini ko'rgandan so'ng to'g'ridan-to'g'ri O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga murojaat qilgan.
Janjallashib urgandan keyin bu ish nohaqlik bo'lganini bilgan bo'lim boshlig'ini o'zi bu ishga bosh-qosh bo'lib harakat qilib, Ichki ishlar vazirligiga xabar yetkazdi. Haqiqatan shunday holatlar yuzaga keldi. Ichki ishlar bo'lim boshlig'i haqiqatan o'zini xodimini nohaq kaltaklanganligi uchun ish boshlatdi. Va natijada hokim hozir barcha joyga ayon bo'ldi. 8 yil muddatda kesildi, sudlandi.
Deydi dinolik Azizbek. Yana bir dinolik Abdulla esa kaltaklangan militsiya xodimining o'zi Milliy xavfsizlik xizmatida ishlaydigan Toshkentdagi yaqiniga bu hodisa haqida xabar berganini aytadi.
O'rgandan keyin u militsiya xodimi darvoza ichiga Toshkentga telefon qilgan o'zini qarindoshiga. Milliy xavfsizlik ishlariga o'zini qarindoshi telefon qilgan, bu hokim o'zidan qo'rqib hokimiyatni voqea ish bilan chiqib ketdi Toshkent. To'g'ri chiqib ketgan shu janjaldan keyin voqea ishiga. Toshkentga borgan, Toshkentda bilmadim nima bo'lgan, qaytib kelayotganda yo'lni ushlabdi.
Deydi Abdulla, ozodlik bilan suhbatlashgan dinoliklarga ko'ra, aslida hokimning qamoqqa olinishi va uning ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilishi uchun militsiya xodimining kaltaklanishi bir bahona bo'lgan xolos. Shu voqea sabab hokim qamoqqa olingandan so'ng unga boshqa jinoyatlar ham qo'yilgan va jinoyatlar o'z-o'zidan ochila boshlagan.
Bino tumani bo'yicha ko'pgina masalalarni o'zlashtirish, poraxo'rliklarni qilgan amaldorlar hammasi fosh bo'lib Dino Toshkent yo'nalishiga qatnaydigan avtobuslari bor haqiqatan. Bundan tashqari hatto mana og'ir yuk tashiydigan KAMAZ ismli avtomashinalari ham bir qancha avtomashinalarni borligi, Dino o'z shahrining o'zidan qancha uylari borligi, hatto Toshkent shahrining o'zida yangi o'sha kvartiralar borligi aniqlandi. Haqiqatan ham
Deydi dinolik Azizbek. Ismi sir qolishini so'ragan dinolik tinglovchiga ko'ra, Dinov Surxondaryo viloyatida pul eng ko'p aylanadigan shahar hisoblanadi va bu yerda hokimlar hech qachon uzoq ishlab qololmaydi.
Dinov endi Surxondaryoning asosan savdo joyi, boya pul aylanmasining markazi o'sha Dinov bo'ladi. Surxondaryo viloyati bo'yicha bir viloyatda asosiy pul aylanmalari shu yerda bo'ladi. Katta korxona ishlab chiqarish va shu joylashgan. Endi u joylarda endi joy ham juda haddan tashqari qimmat uylar. Albatta joy olish ham juda qiyin. Nuqta ochish ham juda qiyin. Hammasi shu endi ulardan so'rasak endi hammasi poraxo'r, asosan poraxo'r. Lekin obod xalq yaxshi odamlar juda yaxshi odamlar. Haqiqatan yomon emas, aholi juda yaxshi.
Deydi ismi sir qolishini so'ragan tinglovchi. Abdullaning aytishicha Denovni O'zbekistonning Bombeyi deb ham atashadi va bu yerga uncha-buncha odam hokim bo'lolmaydi.
Ko'plar qo'rqadi hokim bo'lishga Denovga. Kelish qiyin-da Denov xalqi bilan. Denov xalqi bilan kelish qiyin-da. Undan tashqari oligarxlar ham ko'pda Denovda. Kishilar ochib ketgan. Ancha o'tirmiz. Mafiya kishilar. Endi masalan o'zbekiston prezidenti necha marta kelganda shu Denov haqida mana jinoyatchilik haqida doim gapirganda jinoyatchilik hamma turib bordi Denovda. Boshqa joylarda bo'lmasa shu Denovda bor. Ko'plar kelgandi nacharlik bo'lib shu uzoqqa bo'lmaganda bir yil bo'lmaganda Samarqanddan keldi, Toshkentdan keldi, Grantas bu vaqt qolmagan nacharliklar tartibga olaman deydi.
Deydi Abdulla, uning so'zlariga ko'ra, sobiq hokim Abdusamad Hojiqulov yaqin 5 oy davomida tergov qilingan va tergov davomida u 2 marta maxsus kasalxonalarga yotqizilgan.
Tergovda ancha qiynalgan ekanda uni. Tergov qilibdi-da, yana qiynoqlar o'tkazilgan ekan. 2 marta yotib chiqqan kasalxonaga. Shu tergovda sizlar yotdi, shu tergov payt ancha urganda, ancha payt.
Deydi denovlik Abdulla. Mehribon umuman olganda jinoyat jazosiz qolmaydi deydi, deyiladi. Bu dunyoda kim birovga ozor bersang albatta qaytadi deyiladi. Va mana shu bo'lib o'tgan voqealar, mana shu bo'lib o'tgan voqealar tinglovchilarimiz va bizni eshitib turgan fermerlarga ham sal ko'zlarini ochadi degan umidimiz bor. Zero haqqini talash, haqqini talab qilish eng birinchi navbatda u insonning o'ziga bog'liq.
Albatta, Sadriddin aka, umid qilamiz mana shu denovlik sobiq hokim bilan bog'liq holat aksar ko'pchilikni o'sha ko'zini ochib, bundan keyin o'sha mushtum zo'r hokimlarga nisbatan bir qarshilik ko'rsatadigan bir yoki o'sha mushtum zo'r hokimlar ham keyin bundan keyin bir
o'ylab qoladigan
o'sha bir o'ylab bir ish ko'radigan bo'lishlarini bir kutib qolamiz. Demak, muhtaram tinglovchi, Surxondaryo viloyati Denov tumani sobiq hokimi Abdulsamad Hojiqulov 8 yil muddatga ozodlikdan mahrum etildi. Sobiq hokim shu yilning iyul oyida militsiya xodimini o'z kabinetida kaltaklagandan so'ng qamoqqa olingandi. Shundan so'ng Abdulsamad Hojiqulovga bir qancha boshqa iqtisodiy ayblovlar ham qo'yildi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Mavjlarda ozodlik dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda oltin qazib olish bilan shug'ullanadigan Britaniyaning Oxgold shirkati 2010-yilning oxiriga qadar Xitoy sarmoyadorlaridan 185 million AQSh dollariga teng mablag' olishga umid qilmoqda. Joriy yil boshida ingliz shirkati Xitoy sarmoyadorlari konsorsiumi taqdim qiladigan 185 million AQSh dollari mablag'i evaziga o'zining 50% aksiyalarini xatlab berish bo'yicha kelishuvga erishgandi. Bu mablag' Amantaito Goldfields nomli O'zbekiston Britaniya qo'shma korxonasi O'zbekistonning Qizilqum cho'llaridagi konlarda oltin qazib olish hajmini ko'paytirishga ishlatilishi ko'zda tutilmoqda. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar ham kasbim Farrux Yusufiy lavhasida.
Xitoy sarmoyadorlar konsortsiumi yil boshida erishilgan kelishuv bo'yicha shartnoma imzolashga dastlabki roziligini bergani haqida Ozodlik radiosiga Oxus Gold shirkatining jamoatchilik bilan ishlash bo'yicha xodimi Ed Portman ma'lum qildi. Bu Xitoy sarmoyadorlari tomonidan Oxus Gold bilan shartnoma imzolanishining dastlabki ma'qullanishi bo'ldi. Bu jarayon 3 bosqichdan iborat bo'lib, birinchi bosqichi asosiysi hisoblanadi. Ya'ni shartnomaning imzolanishi hozircha uzil-kesil hal etilgani yo'q, lekin asosiy dastlabki rozilik berilgani bois Xitoy sarmoyadorlar konsortsiumi bilan 185 million AQSh dollariga teng shartnomaning joriy yil oxirigacha imzolanishini kutmoqdamiz, dedi Oxus Gold vakili. Uning aytishicha, Xitoy sarmoyadorlari Oxus Gold shirkatining 50%dan ortiqroq aksiyalari evaziga berishib kelayotgan 185 million AQSh dollari Amantaytau Goldfields O'zbekiston Britaniya qo'shma korxonasi markaziy Qizilqum konlarida oltin qazib olish ishlarini takomillashtirishga sarflanadi. Xitoylik sarmoyadorlarning Amantaytau Goldfields qo'shma korxonasida ishtirok etishi mazkur korxonaning 50%ga egalik qiladigan O'zbekiston hukumati tomonidan ham ma'qullanishi lozim edi. Janob Portmanga ko'ra, O'zbekiston tomoni bir necha oy davom etgan muzokaralardan keyin bunga rozilik bergan.
That was the case initially when the financing was first agreed in January. But in June,
Xitoy sarmoyadorlar konsortsiumi bilan yil boshida kelishuvga erishilganida O'zbekiston tomoni bu masalani ko'rib chiqishi lozimligini aytgan edi, lekin joriy yil iyun oyida O'zbekiston hukumati bunga roziligini berdi. Shuning uchun hozir gap faqatgina xitoyliklarning roziligi haqida bormoqda.
So all that's required now is the Chinese approval.
Oxus Gold shirkati 1998-yilda O'zbekiston hukumati bilan Amantaytau Goldfields qo'shma korxonasini tuzish bo'yicha kelishuvni imzolagandan beri Qizilqumda oltin qazish bilan shug'ullanib keladi. Andijon voqealaridan keyin 2006-yilda O'zbekiston hukumati Oxus Gold va mamlakatdagi oltin konlarini o'zlashtirish bilan shug'ullanib kelgan yana bir xorijiy shirkat AQShning Newmont Mining shirkatini soliqdan bo'yin tovlaganlik aybi bilan sudga bergan edi. O'shanda Newmont Mining O'zbekiston g'aznasiga 48 million AQSh dollari miqdoridagi soliqni to'lamagani vajidan shirkatning Zarafshon Newmont qo'shma korxonasidagi ulushi tortib olingan edi. Biroq amerikaliklardan farqli o'laroq Oxus Gold shirkati O'zbekistondagi sudda g'olib chiqqan. Buning evaziga Britaniya shirkati o'sha paytda prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnoraga tegishli ekani aytilgan sobiq Zeramax shirkatiga 16% aksiyalarini xatlab berishga majbur bo'lgan edi. Biroq o'shandan beri Shvetsariyada ro'yxatga olingan, lekin butun faoliyatini O'zbekistonda olib borgan Ziramax shirkati tugatilib, uning aktivlari O'zbekiston hukumati tomonidan musodara qilindi. Oxus Gold shirkati boshqaruv kengashi a'zosi va Ziramax shirkatining sobiq boshlig'i Murodil Jalolov esa qamoqqa tashlandi. Sobiq Ziramaxning Oxus Gold shirkatidagi 16%lik ulushi O'zbekiston hukumatiga o'tganmi yo'qmi aniq aytish qiyin, chunki Ziramax bilan bog'liq vaziyatni rasmiy Toshkent izohlamay kelmoqda. Oxus Gold vakili Ed Portman na Ziramax, na Murodil Jalolov taqdiri va na uning shirkatdagi bugungi o'rni borasida izoh bera olishini ta'kidladi.
I can't comment on that to be fair.
2006-yilda O'zbekiston hukumati bilan Oxus Gold o'rtasidagi tortishuvlarni yoritgan jurnalist, hozirda Moskvada chiqadigan Oaza jurnalining bosh muharriri Dmitriy Alyayev Xitoy sarmoyadorlariga o'z aksiyalarining nazorat paketini sotishga qaror qilgan Britaniya shirkati o'zi uchun bosh og'rig'iga aylangan O'zbek proyektidan qutulishga harakat qilayotgan ko'rinadi, degan fikrda.
Да, скорее всего, они хотят избавиться от головной боли. Почему? Потому что золото в Узбекистане всегда было под контролем.
Buning boisi O'zbekistonda oltin hukumat nazoratida bo'lgan. To'g'rirog'i, prezident Karimovning oilasi bu sohani o'z qo'lida ushlab kelgan. Oltinni yo Karimovga yaqin shaxslar yoxud uning qarindoshlari, xususan to'ng'ich qizi Gulnora Karimova nazorat qilib keladi. Oxus Gold 2007-yilda ma'lum miqdordagi aksiyalarini Gulnoraga tegishli bo'lgan Ziramax shirkatiga sotishga majbur bo'lgan edi. Endi esa aftidan Oxus Goldga yana bosim o'tkazilayotgan va shirkat hech bo'lmasa bir narsalik bo'lib qolish uchun o'z aksiyalariga xaridor topgan ko'rinadi.
Вероятно, что она просто нашла какого-то другого покупателя.
Aks holda Karimov oilasi shirkatning bor butunini tortib olishini ular yaxshi biladi. Xususan AQShning Newmont Mining tajribasi buni ko'rsatgan, deya qo'shimcha qiladi Moskvalik jurnalist. 2010-yilda Amantaytau Goldfields qo'shma korxonasi yiliga qazib oladigan oltin miqdori 300 ming unsiya, ya'ni 9 tonadan ortiqroqni tashkil etgani aytilmoqda. Xitoylik sarmoyadorlar berayotgan pullar ham aynan Amantaytau Goldfields korxonasining ishlab chiqarish hajmini oshirishga sarflanadi, deydi Oxus Gold so'zchisi.
Oxus is looking to increase gold reserves from 2.4 million which is currently at to around 7 million ounces.
Oxus Gold Amantaytau Goldfields qo'shma korxonasi o'zlashtiradigan maydonlardagi zaxiralarning umumiy miqdorini hozirgi 2.4 million unsiyadan 7 million unsiyaga ko'paytirish niyatida. Xitoy sarmoyasi, jumladan yangi konlarni razvedka qilish ishlariga yo'naltiriladi, deydi Oxus Gold shirkatining jamoatchilik bilan ishlash bo'yicha xodimi Ed Portman. Uning aytishicha, hozirda Britaniyaning Oxus Gold shirkati faqatgina O'zbekistonda oltin qazib olish bilan shug'ullanmoqda. Keyingi paytlarda shirkatning ishlari yurishmay qolgan va sinishning oldini olish maqsadida Xitoy sarmoyadorlar konsortsiumi bilan bitimga borishga qaror qilingan.
Demak, O'zbekistonda oltin qazib olish bilan shug'ullanadigan Oxus Gold shirkati Xitoy bilan shartnomaga erishdi. Xitoy sarmoyadorlardan 185 million AQSh dollariga teng mablag' olish umid qilinmoqda. Ayni mablag' O'zbekistonning Qizilqum cho'llaridagi konlarda oltin qazib olish hajmini ko'paytirishga ishlatilishi rejalashtirilmoqda. Muhtaram tinglovchi, dasturimizni O'zbekiston bilan bog'liq boshqa bir mavzu bilan davom ettiramiz. AQSh Afg'onistondagi NATO qo'shin larga atalgan va asosiy qismi O'zbekiston orqali olib o'tiladigan yuklar hajmini oshirish niyatida. Bu haqda Regnum agentligi bergan xabarga ko'ra, AQSh mudofaa vazirining Afg'oniston, Pokiston va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi Devid Sidney AQSh kongressida qilgan chiqishida ma'lum qildi. Hozir shimoliy ta'minot tarmog'i orqali haftasiga 1000 ta konteyner Afg'onistonga olib o'tilmoqda. Bu haqda ayni loyihani kuzatayotgan tadqiqotchi jurnalist Deydre Taynin bilan hamkasbim Barno Anvar suhbatda bo'ldi. Demak, Barno, ayni suhbat mazmuni bilan tinglovchilarimizni tanishtirsangiz.
Rahmat. Yana bir bor assalomu alaykum. 2009-yilning fevral oyida ishga tushgan shimoliy ta'minot tarmog'i orqali Afg'onistonda NATO yetakchiligidagi koalitsiya qo'shinlariga tashilayotgan yuk hajmi Kongressga chiqish qilgan AQSh mudofaa vaziri yordamchisi Devid Sidneyga ko'ra, hozir haftasiga 1000 ta konteynerga yetgan. Ushbu loyihani avval boshdan kuzatib kelayotgan tadqiqotchi jurnalist Deydre Taynenga ko'ra, bu yo'nalishda yuklar tashuvi juda muvaffaqiyatli kechayotgani AQSh rahbariyatini asosiy e'tiborni shu yo'nalishga qaratishga undamoqda. Ya'ni bu bayonot ushbu yo'nalishda yuklar tashuvi ilk bor ochilgan kezlardan ko'ra ancha silliq kechayotganini ko'rsatadi. Shu bois ham bu yo'nalishda keng imkoniyat ko'rilmoqda va yuklar hajmini oshirish rejalashtirilmoqda, dedi Taynan. Shu tariqa oyiga 4000 konteynerga yaqin noharbiy yukni Riga portidan boshlanadigan temir yo'l tarmog'i orqali Rossiya, Qozog'iston va O'zbekiston yo'nalishida Afg'onistonga yetkazish AQSh tomoni uchun muvaffaqiyatli kechmoqda, dedi Taynan. Pokistondagi ta'minot yo'nalishi hozir nisbatan muvaffaqiyatsiz bo'lib borayotgani AQSh rahbariyatini shimoliy ta'minot tarmog'iga ko'proq e'tibor qaratishga undayotgan ikkinchi sababdir, deydi.
It would be close to the top capacity.
Nazarimda bora-bora bu yo'nalish orqali tashiladigan yuklar hajmi asli zarur miqdorning hammasini qamrab olsa kerak. Chunki Pokiston yo'nalishidan foydalanish samarali bo'lmay qoldi. Shu bois ham bu tarmoq Afg'onistonga noharbiy yuklar tashuvining asosiy yo'nalishi qilib olinadi, deya taxmin qiladi Deidre Taynan. Hozirda Afg'onistonga mo'ljallangan va shimoliy ta'minot tarmog'idan olib o'tiladigan yuklarning asosiy qismi O'zbekiston orqali tashilmoqda.
Well, it's currently at about 1000 containers per week, which is
haftasiga 1000 ta, ya'ni oyiga 4000 ta konteynerdagi yuk shimoliy ta'minot tarmog'i orqali olib o'tilayotgan bo'lsa, bu yuklarning 98% O'zbekiston, qolgan 2% Tojikiston orqali tashilmoqda, deydi Taynan. Deydi Taynan, shimoliy tarmoq orqali tashiladigan yuklar hajmining oshirilishi qanday miqdorda oshirilishidan qat'iy nazar, Toshkentning bu loyihadagi qimmatini oshiradi, deb hisoblaydi.
However, it does leave them very, very dependent on.
Shunday ekan, amalga oshirilayotgan bu loyiha mualliflarining Toshkentdan qaramligi ham juda oshadi, deydi tadqiqotchi. Hozir shimoliy tarmoq orqali Afg'onistonga mo'ljallangan yuklarning 30% tashilmoqda, qolgan 50%ga yaqin qismi esa Pokiston orqali tashilmoqda. Yana qolgan 20%lik yuk, bu esa asosan harbiy yuklardir, havo orqali Afg'onistonga yetkazilmoqda. Ekspertlarga ko'ra, shimoliy tarmoq orqali noharbiy yuklarning tashuvi AQSh mudofaa vazirligi uchun sezilarli ravishda arzonga tushadi.
Rahmat Barno, demak, AQSh Afg'onistondagi NATO qo'shinlariga atalgan va asosiy qismi O'zbekiston orqali olib o'tiladigan yuklar hajmini oshirish niyatida dasturimiz davom etadi. Ozodlikni tinglayapsiz.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
O'zbekiston inson huquqlari jamiyati asoschisi Abdumannob Po'latov yakshanba kuni 59 yoshida AQShda vafot etdi. Marhum O'zbekistondagi dastlabki muxolifat harakati bo'lmish birlik harakatining ilk bosqichida ishtirok qilgandi. Marhumning janozasi dushanba, ya'ni 22 noyabr kuni Virginiya shtatining Springfield shaharchasidagi Darul Xudo masjidida peshin namozidan so'ng o'qiladi. Abdumannob aka yaqinlarining aytishicha, u bir necha oylar davom etgan og'ir xastalikdan, ya'ni miya saratonidan so'ng hayot bilan vidolashgan. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar hamkasbim Abdulla Iskandar lavhasida.
Yakshanba kuni olamdan o'tgan Abdumannob Po'latovning bevasi Shohida opa ozodlik bilan suhbatda marhumning so'nggi daqiqalar haqida gapirar ekan, turmush o'rtog'ining joni uzilgan yakshanba tongida u bilan birga bo'lganini aytadi.
Yakshanba kuni ertalab og'ir ahvolda edilar. Oxirgi kunlari juda og'ir bo'lgan, kasallar og'ir bo'lgan, rak bo'lgan, miyalarida rak bo'lgan. Lekin ancha kurashdilar bu kasallik yengish uchun, lekin hech iloji bo'lmadi. Bu yerdagi Amerikadagi meditsina ming kuchli bo'lgani bilan baribirga ham hech iloji bo'lmadi bularni olib qolishga. 16-dekabrda 59-ga kirardilar. 2 hafta qolganda 3 ta bolalari bor. 3 ta nevaralari bilan odamlarga gapiradigan gaplari juda ko'p edi, niyatlari juda ko'p edi. Yaxshi niyat bilan kurashgan edilar. Odamlarga ozodlik bo'lsin.
O'zbekistondagi siyosiy muxolif harakatlarni hujjatlashtirgan kinotasvirchi Abdulaziz Mahmudov Abdumannob Po'latovni 20 yildan beri bilishini aytadi.
88 yildan beri bilaman. Yaxshi inson edi. Mustaqillikka o'z hissasini qo'shgan, birlik harakatini faollaridan biri edi. Endi menimcha bizni avlodimiz asta-sekin Abdumannob aka singari bu olamni tark etadi. Lekin muxolifat sifatida endi o'z izini qoldiradi va muxolifat tafakkuri bizning xalqimizda doim o'zini xatti-harakati bilan o'zini borligini namoyish etib keladi deb o'ylayman. Chunki jadidlardan so'ng muxolif fikrlash, muxolif harakatlar sovetlar davrida o'lgan hisob edi. Lekin 90-yil 1989-90 yillar qayta qurish sharofati bilan bizni xalqimizni eng ziyoli, eng yetuk farzandlarini shu yuzaga chiqardi va o'z-o'zidan jadidlar fikrlari yana uyg'ondi. Menimcha Abdumannob shu shaxslardan eng ko'zga tashlangan bir inson edi.
Abdulaziz Mahmudov nazarida Abdumannob Po'latov o'zbek siyosiy tarixidagi ko'rinarli siymo o'laroq qadrlanishga loyiq bir kishi bo'lgan.
Va menimcha O'zbekiston tarixida bu odamni nomi qoladi abadiy abad.
Yakshanba kuni olamdan o'tgan inson huquqlari faoli Abdumannob Po'latov Ozodlik radiosi bilan 1992 yildan beri yaqin hamkorlik qilib kelgan edi. Abdumannob Po'latov AQSh va O'zbekiston munosabatlari haqidagi fikrlarini tez-tez Ozodlik muxlislariga gapirib berardi. Abdumannob Po'latovning Ozodlik radiosida yangilagan so'nggi intervyusi ham Amerika va O'zbekiston munosabatlari haqida bo'ldi.
Amerika bilan O'zbekiston orasidagi hamkorlik masalasi, ayniqsa Afg'oniston va Pokiston bilan bog'liq bo'lgan hamkorlik masalasida albatta u har qanday hamkorlikda qandaydir muammolar yig'ilib qolgan bo'ladi, muhokama qilish kerak bo'lgan.
2010 yilning 18 fevralda efirga ketgan bu intervyuda marhum Abdumannob Po'latov Afg'oniston va Pokiston bo'yicha AQSh maxsus vakilining O'zbekiston rahbarlari bilan uchrashuv nimadan dalolat degan savolga javob bergan edi.
Hamkorlikni tiklashga sekin-sekin urinish bo'layapti. Andijon fojiasidan keyin hamkorlik juda past darajaga chiqib ketgan edi, orasi o'tib ketgan edi, hamma bilamiz. Hozir shu asta-sekinlik bilan yumshayapti.
Abdumannob Qayumovich Po'latov 51 yilning 16-dekabrda Toshkent viloyati G'isht ko'prik qishlog'ida tug'ildi. Maktabni oltin medal bilan tugatgach, Toshkentning fizika kulliyotiga o'qishga kirdi. Tahsilni bir muddat Leningradda davom ettirdi. 1974 yilda MGU aspiranti bo'ldi. Sovet armiyasida xizmat qildi. 79 yilga kelib esa fan nomzodligini yoqladi. 81 yildan 91 yilgacha Toshkent matematika kulliyotida dars berdi. O'zbekistondagi ilk siyosiy harakat bo'lgan birlik faoliyatida 1988 yil so'ngidan boshlab ishtirok qildi. 1991 yildan boshlab birlikdan va muxolifatdan masofalashib, inson huquqlarini himoya qilish faoliyatiga kirishdi. 1991 yilda O'zbekistonda ilk inson huquqlari tashkilotini tuzib, unga boshchilik qildi. 1992 yilning dekabrida Bishkekdagi inson huquqlari anjumani chog'ida Abdumannob Po'latov O'zbekiston SMB xodimlari tarafidan o'g'irlanib, Toshkentga olib kelindi. 1992 yil yanvar oyida Toshkent talabalar shaharchasida prezident o'z bolalarini yeydigan monster deb yozilgan plakatni ko'tarib turgani Po'latovga aybnoma bo'ldi. Toshkent mahkamasi hukmiga ko'ra Po'latov prezidentni haqorat qilganlikda ayblanib, 3 yilga ozodlikdan mahrum qilindi va amnistiya akti bilan sud zalidan ozod bo'ldi. Ana shundan keyin Abdumannob Po'latov mamlakatni tark qildi. 1993 yildan boshlab AQShda yashay boshladi. Muxolifat faoliyatidan xususan Birlik va uni boshqarayotgan akasi Abdurahmon Po'latovdan masofali faoliyatda bo'ldi. 1996 yilda O'zbekiston prezidenti Karimov aka-uka Po'latovlar yurtga qaytishlari uchun hech bir to'siq yo'q, ularning hayoti xavf-xatarga qo'yilmaydi deb bayonot berdi. Bu so'zlarni Karimov 96 yilning iyun oyidagi AQShga qilgan ziyorati davrida yana bir qaytardi. Ana shundan keyin Abdumannob Po'latov 96 yildan 98 yilgacha 3 marta O'zbekistonga bordi. Abdumannob Po'latov O'zbekistonda demokratik siyosiy islohotlar emas, balki iqtisodiy islohot kerak degan ehtiyotkor fikrini ilgari surib keldi. O'zbekiston hukumatini qo'llovchi guruhlarga yaqin nuqtai nazarda bo'ldi. Andijon qirg'inida Karimovni ayblamagan guruhlar orasida Po'latov ham bor edi. 2001 yilda Abdumannob Po'latov AQSh fuqaroligini qabul qildi. 2010 yil 21 noyabr kuni AQShda uzoq davom etgan kasallikdan keyin olamdan o'tdi. Marhumning rafiqasi, 3 farzandi va 3 nabirasi orqasida qoldi.
O'zbekiston Birlik harakati rahbari Abdurahim Po'latov o'z ukasi va safdoshi Abdumannob Po'latov vafoti munosabati bilan Ozodlik radiosiga o'z fikrlarini izhor qildi. Biz jisman bu dunyoni tark qilganimiz siyosiy sahnadagi mag'lubiyatimiz emas, dedi suhbatdosh.
Siyosiy sahnadan ketishimiz mumkin, olamdan ketish bilan, lekin siyosiy sahnadan ketayotganimiz yo'q. Hozir ham bir narsa qilishga harakat qilyapmiz. Albatta kutilgandek natija yo'q. Lekin oldimizdagi dahshatli kuchni ham hisobga oladigan bo'lsak, hali ham taslim bo'layotganimiz yo'q. Hamma narsa shunday edi. Oxirigacha ham taslim bo'lgani yo'q, kurashdi. Lekin Alloh shunday amr berdi. Qolganlar demak bu ishni davom ettirish majburiyati yuklanadi hatto. Qolganlarga-da, hammamizga.
Siz jigaringizni yo'qotdingiz, ukangiz, lekin siyosiy safdosh sifatida siyosiy jabhada kimni yo'qotdik biz?
shu O'zbekistonni mustaqillik uchun kurashgan, O'zbekistonda demokratiyani rivojlantirish uchun kurashgan. Demokratiyasiz mustaqillik xalqqa hech narsa bermasligini men kabi oldindan tushungan bir inson. Shuning uchun har doim biz demokratiyaga urg'u berganmiz va hozir hayot bizni tamomila haqligimizni sharoit boshqacha, jamiyat, xalq bunda kurashga tayyor emasligini ko'rsatdi, lekin biz shu narsa ham bizni ko'nglimiz tushurmaydi. Kurashimiz davom etaveradi va men g'alabamizga aminman. Bu ukam Abdumannobga qo'yilgan eng katta g'alaba bo'ladi. O'shanda haykal bo'ladi o'sha g'alabamiz.
Demak, muxolifat faoli O'zbekiston inson huquqlari jamiyati asoschisi Abdumannob Po'latov 59 yoshida AQShda vafot etdi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda dunyoda sodir bo'lgan so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Afg'onistonga atalgan noharbiy yuklar hajmi oshadi. 9 oyda o'zbekistonliklar daromad va buromadi oshdi. Chexiyaga o'qishga kelayotgan o'zbekistonliklar soni ortmoqda. Oxus Gold shirkati Xitoy bilan shartnomaga erishdi. 12 yildan so'ng yo'lbars zoti qolmasligi mumkin. Aprel voqealari bo'yicha Bishkek sudi davom etadi. Bugun Medvedev internetda xalqni qabul qildi. Qiladi. Yaponiya vaziri 2 luqma gap uchun iste'fo berdi. Pokistonda 7 jangari o'ldirildi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzuda davom ettiramiz. Tojikistonda hijobga o'rangan, qora chimmat bilan yuzini berkitgan ayollarni uchratish allaqachon odatiy holga aylanib ulgurgan. Endilikda esa kelinlarning ham ilgarigi yevropacha ko'ylak o'rniga hijob kiyishi ko'paymoqda deya xabar qiladi Xo'janddan muxbirimiz Alisher.
Tojikiston tuman va shaharlarda hijobga o'rangan qora chimmat bilan yuzini berkitgan xotin-qizlarni uchratish allaqachon oddiy holga aylangan. Endilikda esa kelinlarning ham ilgarigi yevropacha ko'ylak va fata o'rniga hijob kiyishi ko'paymoqda. Ayrim tojikistonliklar bu kiyim arablar madaniyatiga tegishli ekani va u tojik jamiyati uchun begona bo'lgani sabab ham mamlakat bozorlariga kiritilmasligini tavsiya qiladi. Boshqa bir guruh esa burqa mamlakatda jinoyatchilik oshishiga sabab bo'lishi mumkinligidan tashvish bildiradi.
odam bo'lgan va u narsa lekin qo'qon taraflarida ba'zi yerlarda ko'rinadi. Kelinlarga ko'pincha o'sha parandilik kiydirib olib ketishardi. Endi hijobni qizdagi oldi ko'pincha mana bu Eron kiyimda kiyami, Arabistonda kiyami 90% kiyimlar hosillariki Yevropaniki. Bu qadimgi mana shu O'rta Osiyoning odam bo'lmasdan qolgan kiyimlar emas u. Lekin faqat o'sha bo'lgan qolgan kiyimlarni kiyilsa agar ana shu ham hijob bo'ladi.
Dedi Sodlik Abdurahmon Vohidov. Uning so'zlariga ko'ra, hozirda tojikistonlik ayrim xotin-qizlar xorijdagi ayollarga taqlid qilib, hijob kiyishmoqda. Boshqacha qilib aytganda, hozir ayollar burqa va hijobni moda sifatida kiyishmoqda. Bugun kelinchaklar uchun kiyimlar sotiladigan magazinlarni aylansangiz, to'yibob hijob va burqalar osilib turganini ko'rasiz.
Nima baroy hamin aroyson orostagi libos anjom hamash tayyor qadamondagi lekin oxirgi vaqtda men kelinchak kelinmishdagi zanho
magazinimizga kelayotgan bo'lajak kelinchaklarning yarmi aynan burqa yoki hijob sotib olishmoqda yoki kelinchak ko'ylagini hijobga moslashtirib berishlarini so'rashadi. Shuning uchun biz magazinimiz qoshida mijozlarimiz uchun maxsus atelye ham ochdik, deydi sotuvchi Dilbar Tursunova. Uning aytishicha kelinchaklar o'z xohishi bilan shunday qilmayaptilar. Bu kuyov tomonining talabi. Kelinchak shunday kiyinishi lozimki, birorta ochiq joyi bo'lmasligi kerak. 10-15 yildan keyin kelinlarning zamonaviy ko'ylaklari va fataga o'rin qolmaydi. Chunki hozirning o'zida bunga talab susayib boryapti. Ta'lichilarning so'zlariga ko'ra, so'nggi yillarda Tojikistonga dinga bo'lgan qiziqish juda kuchaygan. Ota-onalar o'z farzandlarini diniy maktablarga berish hollari ko'paygan. Ayni paytda rasmiylar shu hijob va burqa ortidan mamlakatda radikal islomiy harakati oshayotganligidan tashvish bildirishmoqda. Ammo hijob va burqaga o'rangan xotin-qizlar va ular tarafini olayotgan tojikistonliklar bu iddaolar asossizligini aytishmoqda.
bizning mahramon nikoh duram. Masasan
mening ota-onam musulmon bo'lsa-da, dinga qattiq berilmaganlar. Oilamizda yana 2 ta singlim bor. Ular ham mendek hijob olishgan. Bizni hech kim bunga majbur qilmagan. Kiyim kiyishda har kim o'z didi va aqidasiga qarab tanlaydi, dedi 18 yoshli Farishta ismli qiz. Tojikistonda hijob va burqaga qarshi harakat 3 yil oldin boshlangan edi va yil sayin hijobli xotin-qizlarga ta'zik kuchayib bormoqda. Chunonchi joriy yil sentyabr oyida Respublika Ma'rif vaziri Abdujabbor Rahmonov Tojikiston Milliy universiteti hovlisida o'tkazilgan tantanalarning birida hijobli talaba va ayollarni ko'rib qolib, "Haydanglar bu maymunlarni bu yerdan. Oliygohga umuman yo'latmangiz ularni. Ularni o'sha mullalar o'qitsin" degan edi. Oradan bir hafta o'tmay, Respublika prezidenti Imomali Rahmon ham hijob va burqa kiygan qizlar oliygoh va maktablarga qo'yilmasligiga urg'u berdi. Taniqli ruhoniy Hoji Akbar To'rajonzoda esa mamlakatda hijob va burqaga qarshi boshlangan kampaniyani dinga qarshi kurash deya baholadi. Uning aytishicha, Yevropa va boshqa davlatlardagi bu amaliyotlarni tushunsa bo'ladi, chunki ularning din va mazhablari boshqa. Biroq O'rta Osiyodagi musulmon mamlakatlari hukumatlarining hijob va burqaga qarshi tadbirlari hech bir mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Alisher Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Demak, efirda erkin mikrofon rukni. Rukni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Toshkentlik 20 yoshli Navbahor ismli qiz xorijda yurgan o'zbek qochqinlaridan biri bilan internet orqali tanishib, turmush qurishga kelishib olishadi. Bunga qizning ota-onasi rozi bo'lib, to'sqinlik ham qilishmagan. Biroq qizning yaqinlariga ko'ra, o'zbek milliy xavfsizlik xizmati xodimlari 2 yosh to'yiga to'siq bo'lishdi. Ayni paytda Navbahor hibsga olingani haqida ozodlikka xabar qilishdi uning yaqinlari.
14 noyabr kuni Toshkent shahrida bir do'stimiz oilasida ikkita qiz, bitta onasi bor edi uyda. Endi u qizni bitta ashi Lilfar degan qiz singlimiz, u qizni dugonasi ham birga bo'lgan uyda shu uyga kirib olib ketishgan. U qiz 15 noyabr kuni ertalab Moskvaga uchadigan edi. Shu namoz o'qib, hijob o'rab, zo'raqil yuradigan qiz.
Nima uchun olib ketishgan? Kim olib ketgan?
Shu milliy xavfsizlikdan kelib olib ketishgan. Tekshiruvga biz borib tergov qilamiz dedi. Shu bo'yi chiqarishmayapti.
Demak, bir haftadan o'tibdi-da.
Ha, bir hafta bo'ldi.
Demak, haligacha hech qanaqa gap so'z yo'qmi?
Yo'q, 20 yoshli qizni shu holatga solishdi. Ikkita qiz olgan, u yerda ikkita dugona bo'lgan.
Bular namoz o'qiydi. Muslima qizlar.
Ha, namoz o'qiydi. Allohni tanigan qizlar, ibodat qilgan qizlar.
Bu ota-onasi surishtirib ko'rmadimi shu bir haftadan beri yo'q bo'lsa?
Hozir onalarini ham, onalari bilan ham, opasi bilan ham siyozga chiqolmayapti. Ular ham hozir telefonlarini o'chirib bo'laqib qo'ygan, ularni olib borgan, ularni qo'yib yuborgan shukr. Yakshanba kuni o'tgan shanba qo'yib, ularni olib borib, ularni qo'yib turib, asl singlisini ushlab qo'yganda.
Yo'q, biror bir masalan o'zlaringiz biror narsani bir gumon qilyapsizlarmi, taxmin qilyapsizlarmi, shunga ko'ra olib ketgan.
U asl u singlimiz bir chet davlatda yurgan bir asl qochoqda yurgan bitta bolani bilan shu internet orqali gaplashib, nima qilishgan, tanishgan. Endi u qiz u yoqqa turmushga chiqmoqchi edi.
Ha, chet elda yurgan o'zbek qochqiniga.
O'zbek qochqiniga turmushga chiqmoqchi edi. Shu bola orqali hozir buni nima qilishyapti? Sen qayerdan tanigansan? Shu bizga yetib kelgan ma'lumotlar shu xabarni beryapti. Nasib bola uchun o'zi olib kirib qo'ydi, qo'lab qo'ydi degan nima kelyapti?
Navbatdagi suhbatdoshimiz esa Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan Elmurod bo'ldi. Elmurod, Hindistonga kelin bo'lgan o'zbeklar bormi deya savol tashlaydi. Chunki Elmurod Koreyaga kelin bo'lgan o'zbek qizlari haqida ozodlik eshitirishlarini tinglab, boshqa davlatlardagi o'zbeklar hayotiga ham qiziqish bildiradi.
Ana koreyalik qizlarni turmush chiqqanlar bor-ku, Afg'onistondagilarni bir tirdacha beruvdingiz. Shularni xuddi mana shunga Hindistonga Xitoyda shulardan ham mana shu tomonlardan ham yana perezaklarni imkoni bormi berishga deb. Ular hayot to'g'risida Afg'onistonlik o'zbeklar bir marta perezakcha beruvdilaringiz. Hindistonda bor, Xitoyda o'zbeklar bor, boshqa davlatlarda ishlatgan o'zbeklar to'g'risida. Shu haqida ma'lumot bersalaringiz dedim.
Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan Elmurotida ozodlik muxlislari o'sh qirg'inidan jabr ko'rganlarga moddiy yordam ko'rsatishda davom etmoqda. O'sh qirg'ini kunlarida jarohat olgan va shu kunda to'shakdan turolmayotgan 10 ga yaqin nogiron kishi aravachaga muhtoj ekanligi haqida ozodlik orqali xabar qilinganida, bu xabarni eshitgan Koreyadagi bir guruh saxovatpesha insonlar o'shliklarga 10 ta nogironlar aravachasi jo'natishni rejalashtirishmoqda.
Biz Koreyani Pusan shahridamiz. Buna mehribon ilgari kuni anaqa nogironlar anaqa kaleskasi deb aytuvdi-yu ozodlikda.
O'sh qirg'ini payti nogiron bo'lib qolgan insonlar uchun iltimos qilishyapti.
Aslida meni madegilarga ham kuyovim aytgan ekanda, mana shunaqa ozodlikda aytdi, bir 10 ta arava kerak ekan dedi. Deb aytsa, bu yerda bolalar u yerda bu yerda ko'rishgan ekan, madan Koreyadan yuklab jo'natsa ham hali mashinani ichiga solib ketiladi-ku nima kaleskalar. Kontinerda bir oyda yetib boradi, shuni aytib qo'yaylik deb telefon qiluvdi biz.
Hozir endi sizlar jo'natmoqchimisizlar?
Ha, o'zimiz jo'natamiz-da.
Qancha nechta jo'natmoqchisizlar endi?
Asl bu yerdagi bolalarga 10 ta nima qilib mende pul to'plab jo'natib yuboraylik degan ekan, 3 ta topishibdi hozir. To'plab turib bir yo'l 10 ta qilib jo'natishadi.
Voy, juda ham yaxshi ish qilyapsizlar ekan. Biz albatta yetkazamiz buni, efir orqali ham aytamiz. Rahmat
sizlarga. Izzatulloh aka haligi nima tashabbus guruhi bo'lib yurishibdi ekan-ku. Izzatulloh akaga kecha telefon qilib, ilgi ashkuninglar nima ozodlikda eshitib turib telefon qilib aytdim men. Semeyne kigin 25 yashar bola mana shunaqa Krasnoyarskiga ketish kerak, shunga zarur nima kerak dedi. O'shda bor edi, biz mandan jo'natgan edik bir opam, o'zimiz opamizga. Ashini bering deb aytuvdim. Adresini beruvdim, o'zimni opam bor edi. Qo'liga tegib, ash kecha olishdi u kaleskani.
Ha, bitta kaleskani allaqachon olishdi?
Ha, kecha olishdi, qo'liga tegdi. Bitta.
Endi qolganlarini endi jo'natasizlar.
Ha, hozir 3 ta aniq bor hozir bu yerda. Yana shu nima haligi sotadi hollarga aytib qo'yibdi, endi mo 1-2 kunning ichida xudo xolasa bo'lib qoladi bu ham.
Koreyadan qo'ng'iroq qilgan saxovatpesha insonlarida muhtaram ozodlik muxlislari, agar o'sh qirg'inidan jabr ko'rganlarga moddiy yordam ko'rsatishni istasangiz, bu haqdagi o'sha imkon ular bilan bog'lanish o'sha internet email raqamlari, telefon raqamlari qolaversa, bank rekvizitlari bilan ozodlikning internet saytida to'liq tanishish imkoniga egasiz. Marhamat, bu ma'lumotlarni saytimiz orqali olish imkoniga egasiz. Dasturimiz davom etadi. Muhtaram tinglovchi, o'zbek kinosining o'ziga xos yangi davr madaniyatini yaratish uchun o'nlab yillar kerak. Madaniyatni esa alohida shaxslar emas, balki butun xalq yaratadi. Bu gaplar taniqli o'zbek kinorejissori Ali Hamroyevga daxildir. Ali Hamroyev bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek suhbatda bo'ldi. Hozir ushbu suhbatni efirga qo'ysak.
Ko'chalar oydin ko'chalar. 1964-yilda Yor-yor filmida Ko'chalar deb nomlanish bu qo'shig'ini ijro etgan Muhabbat Shamayeva yil orasida birdan mashhur bo'ldi. Bu filmni esa o'sha paytda 27 yoshli kinorejissyor Ali Hamroyev suratga olgan edi. Ozodlik bilan suhbatda avvaliga zamonaviy o'zbek kino san'ati masalasiga to'xtalgan Ali Hamroyev, uning sovet o'zbek kinosi negizida yaratilganligi va o'zbek film kinostudiyasi fuqarolar urushi haqida olgan ko'plab filmlar uchun nohaq ravishda bosmachi film deb nomlanganini aytadi.
Это неправильно, это обывательская точка зрения, потому что так можно, знаете, киевскую студию Довженко назвать махно.
Bu mutlaqo noto'g'ri. Ammo odamlarning nuqtai nazari. Shu tariqa Kiyevdagi Davshenko studiyasini Mahno film, Mosfilmni yana boshqa nomlar bilan haqoratlash mumkin. Gap shundaki, tarixiy haqiqat ekranlarda yoritilish kerak edi. O'zbekistondagi bosmachilik, ya'ni bosqinchilik deb nomlangan milliy ozodlik harakati Sovet mafkurasi tomonidan banditchilik deb ham nomlanardi. O'zingiz guvohsiz. Afg'onistonda o'z ozodligi uchun kurashgan mujohidlar dushman deb atalgan. Lekin hatto shu filmlarda ham biz ijodkorlar kuchli xarakter, dinamika, shaxsning ichki dunyosini o'zimizni namoyish qilishga uringanmiz. Shuning uchun bu davr filmlarini siyosiy bo'yoqlarni olib tashlab tomosha qilish kerak xolos, deydi kinorejissyor Alhamroyev. Demak, general Abdurashid Do'stum haqidagi hujjatli filmingiz shu kuchli shaxslarning tasviridan yana bir ko'rinish deb hisoblash mumkin. Shunaqami? Deb so'raymiz rejissyor Hamroyevdan.
Безусловно, только документальным жанре. Я, мой брат покойный, мы вместе ездили несколько раз в Афганистан.
So'zsiz, faqat hujjatli film janrida. Men va mening rahmatli akam bir necha marta Afg'onistonga borganmiz. General Do'stum menga juda yoqib tushdi. Biz hayot to'g'risida u bilan uzoq suhbatlashganmiz. Men u kishining otasi, oilasi bilan yaqindan tanishdim. U o'z yurtida juda katta obro'-hurmatga ega odam. Men to'g'risi afg'on o'zbeklari haqida film qilmoqchi edim. General Do'stum menga Buyuk Temur filmini yaratishda yordam berishga tayyor ekanini bildirdi. Buni eshitib Do'stum menga "Keling, shu yerda men sizga film uchun sharoit yaratib beraman. 25 ming askar hozirlashi mumkin" dedi. Men avvaliga ishonmadim. Ertasi kuni tushlikkacha Mozori Sharif yaqinidagi qal'aga haqiqatdan 25 ming otliq askar to'plandi. Shunda men General Do'stum haqida film olishni niyat qildim, deydi Alhamroyev. Shunday qilib, Alhamroyev afg'onistonlik o'zbeklar va ularning yorqin namoyandasi Abdurashid Do'stum haqida film yaratdi. 1997-yilning 19-may kuni men 60 yoshga kirgan kunim Shubrg'ondagi Oq saroyda bu filmni namoyish qildim, deya davom ettiradi rejissyor.
Bu generalim, его правительству очень хорошая реакция, очень понравилось, он обнял меня, сказал, что у вас сегодня
Filmni uning generallari hukumatni tomosha qildi. Do'stumga film yoqdi, u meni quchoqlab tabrikladi. Kechga meni nomimga ziyofat uyushtirilganini aytdi. Lekin 20 daqiqadan keyin men rossiyalik ikkita operator bilan Do'stum mashinasida Termiz chegarasiga qarab qochayotgan edik. Tolibon Afg'onistonda davlat to'ntarishini uyushtirgan edi. Faqat bir necha yildan keyin biz Abdurashid Do'stum bilan uchrashdik va men unga bu filmning yangi kassetasini taqdim etdim, deya eslaydi Alhamroyev. 73 yoshga kirgan bo'lsa-da, suhbatdoshimiz ijodiy loyihalar ko'p ekanligini aytadi. Alhamroyev Moskvadagi Davlat kinematografiya institutini bitirib, ijodiy faoliyati davomida 18 ta badiiy va 20 ta hujjatli film yaratdi. Kino ustasi Alhamroyev ijodiga buyuk Michelangelo Antonioni yuqori baho bergan va hatto Amir Temur haqida film yaratish uchun o'tgan asrning 80-yillarida Italiyaga taklif qilgan. Alhamroyev so'nggi yillarda Amir Temur haqidagi film yaratish uning eng katta orzusi ekanini gapiradi. Lekin deydi rejissyor Alhamroyev, buning uchun katta mablag' kerak.
Но нужен бюджет большой, минимум 50 миллионов долларов нужен для этого. Можно потратить 50 миллионов долларов, а заработать миллиард.
Buning uchun kamida 50 million dollarlik mablag' zarur. Lekin men ishonch bilan aytishim mumkinki, 50 million dollar sarflab bu filmdan 1 milliard dollar daromad qilish mumkin. Men 90-yillar boshida italiyaliklar bilan bu filmni olishga kirishgan edim. Biz hatto kostyumlarni, rekvizitlarni tayyorlagan ham edik. 1991-yilda Sovet Ittifoqi parchalanib ketdi. Dekoratsiyalarimiz qozoq filmda, kostyumlarimiz va rekvizitlarimiz qirg'iz filmda qolib ketdi. Shirkatimiz bankrotga uchradi va o'sha darddan buyon men bu filmni yaratishga mablag' topa olmayapman. Vaholanki film ssenariysi tayyor. Ishoning, bu film Chingizxon yoki boshqa tarixiy filmlardan ommaviyroq va qiziqarliroq chiqadi, deydi Alhamroyev. Alhamroyev zamonaviy o'zbek kinosining muammolariga oid o'z fikriga ega ekanligini gapirdi. U O'zbekistonda kino san'atiga katta mablag' ajratilishiga qaramasdan, ularning asosiy qismi ko'kka sovurilyapti degan fikrda.
Расходуется неумно. Деньги раздаются частным киностудиям. В этих частных киностудиях случайные люди. Редко 2-3 человека.
Bu mablag'lar ahmoqona tarzda sarflanyapti. Pullar xususiy kinostudiyalarga tarqatilyapti. Bu kinostudiyalarda tasodifiy odamlar pul bo'lsa, demak kino olsa ham bo'ladi degan fikr bilan kino olyapti. Keyin ular yaxshi aktyorlarni, operatorlarni, rassom va rejissyorlarni ishga olmasdan bir-ikkita qo'shiq bilan tanilgan xonandalarni va ko'chadan kelgan va hamma narsaga ko'nadigan shaxslarni tanlayapti. Zamonaviy hukumatlar shu darajada sovet tuzumi yaratgan filmlardan hadiksirab qolganki, ularni namoyish qilishga ham qo'rqadi. Lekin san'at o'tmish san'ati ustiga quriladi, deydi rejissyor. Alhamroyev hozir Rossiyada istiqomat qiladi. U o'z farzandlari bilan otasi Ergash Hamroyev haqida "Men seni unutganim yo'q" hujjatli film ustida ish olib borayotganini aytdi.
Я недавно был на могиле своего деда. В Таджикистане недавно был. Мой дед и отец, они таджики из Риштана. Мама украинка. Паспорт узбек.
Мен яқиндагина Тоҷикистондаги бобомнинг қабрларини зиёрат қилиб келдим. Менинг бобом ва отам риштонлик тоҷиклардан. Onam Ukrainalik. Pasportim desa o'zbek deb yozilgan. Axir buning biror ahamiyati yo'q-ku. Men 3 farzandning otasiman. Xullas, meni ishimni davom ettiradigan farzandlarim bisyor. Ko'plab intervyularda menda siz Italiyada yashadingiz, endi Rossiyada ijod qilyapsiz. Siz o'zingizni qayerli rejissor deb hisoblaysiz savoliga doimo men o'zbek rejissori edim, o'zbek rejissoriman va o'zbek rejissorligimcha qolaman deya javob qaytaraman. Deydi Alixon Ro'yev. O'zbek Ozodlik radiosi, Moskva.
Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda Ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.